საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
საღამო მშვიდობის ეთერშია საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა პიკის საათი, სტუდიაშია ნინო რამიშვილი. თანახმა ხარ თუ არა, რომ საქართველოში ქვეყნის პრეზიდენტი ირჩეოდეს საყოველთაო პირდაპირი არჩევნებით? ცესკომ საინიციატივო ჯგუფის ეს შეკითხვა უკვე დაარეგისტრირა და სამთვეში 200,000 ხელმოწერის შეგროვებასა და შემდეგ პრეზიდენტის თანხმობაზე ანუარზე დამოკიდებული ჩატარდება თუ არა რეფერენდუმი. რა ნაბიჯს გადადგამს პრეზიდენტი? ხელმოწერების მოგროვების შემდეგ დათანხმდება თუ არა რეფერენდუმის გამართვას? ორი მოსმენით მიღებულ კონსტიტუციის პროექტში სამართლებრივად შესაძლებელი არ თუ არა ბების შეტანა? ამ თემაზე სასაუბრო დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე. ანა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენ
სტუდიაში.
გამარჯობა.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-ზე და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
ანი კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პიკის ათე ბრუნდება სტუდიაში. სანამ დავიბრუნდებით რეფერენდუმის თემას, მე მგონი ჯობს პირველ რიგში შევეხოთ თემას, რომელიც გუშინ იყო გააქტიურებული როგორც საპარლამენტო ისე არასაპარლამენტო პოლიტიკური ძალების მიერ. ეს არის უშიშრობის საბჭოს მოწვევა, ცხნომის მოწვევა, რომელიც გადაწყვეტილება ასევე პრეზიდენტის მისაღებია. თქვენ როგორც იურისტ მიგაჩნიათ, რომ თუ არა რომ აუცილებელი ამ ცხნომის მოწვევა და იქნება თუ არა რამე ეფექტზე გათვლილი აი ამ ცხნომის შეკრება და ვთქვათ გარკვეული განცხადებების გაკეთება, როგორც ტრადიციულად ხდება ხო?
ნამდვილად ეს ალბათ ყველაზე საჭირო როტო თემაა, რაც დღეს ჩვენს წინაშე დგას.
ანექსიის მორიგი
შემთხვევა,
ასე გვიწევს ამის აღნიშვნა.
ნამდვილად და რომელსაც ჭირდება ძალიან მკაცრი და სერიოზული რეაქცია. გასაგებია, რომ ჩვენ ვართ მშვიდობის მოყარე სახელმწიფო და არ გვინდა ურთიერთობების გამწოვება ჩვენს რეგიონში, ეს ჩვენს საწინააღმდეგოდ მოქმედებს, მაგრამ კაცრი ყველა სხვა მშვიდობიანი საშუალებებით კაცრი პოზიციის დაფიქსირება ამ ფაქტთან დაკავშირებით აუცილებელია. ეს ჩვენი მოვალეობაც არის. ამის ერთ-ერთი მიზანი, რომელსაც მოემსახურება უშიშროების საბჭოს შეხვედრა, სწორედ ეს იქნება. რა თქმა უნდა, თუ ცოცავი ანექსია და ცოცავი ოკუპაცია არ არის თავდაცვის უნარიანობის საკითხი, მაშინ სხვა რომელი საკითხი არის, რომელიც ამას ეხება? ეს არის პირდაპირ ჩვენი პასუხისგებლობა უშიშროების საბჭოში შემავალი ყველა ორგანოების პასუხისგებლობა.
რატომ უნდა ჩდებოდეს ასე შემთხვევაში მაშინ კითხვის ნიშნები? უნდა იქნეს თუ არა მოწვეული ასეთი სხდომა? მე მგონი ის არის თემა, რომელიც თქვენი თქმის არის, ეს არის ნომერ პირველი და მას უნდა ემსახურებდეს სხვა ყველა დანარჩენი.
საქმე იმაში, რომ ჩვენთან ხშირად ხდება ხოლმე აღრევა სამწუხაროდ სახელმწიფოებრივი, პოლიტიკური და პერსონალური დამოკიდებულების. ანუ გასაგებია, რომ შეიძლება უშიშროების საბჭო არ იყოს ვიღაცისთვის საბჭოს არსებობა, უშიშროების საბჭოს ფუნქცია, წარმატება არ იყოს ვიღაცისთვის მისაღები გარკვეული პოლიტიკური ამოცანებიდან გამომდინარე ან პერსონალური დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს სამი რამ სხვადასხვა რა არის, რამე არის. და როდესაც სახელმწიფოებრივ ამოცანებთან გვაქვს საქმე, იმ პირველი ორის გადადება არის უპირატესი და უმნიშვნელოვანესი.
თქვენი ვარაუდით, გადაწყვეტს თუ არა პრეზიდენტი, რომ მოიწვიოს ეს ხდომა? იმიტომ რომ აი საუბრობენ, რომ პრეზიდენტი ფიქრობს, თავს იკავებს.
დიახ, პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში მსჯელობს უშიშროების საბჭოს მდივანთან. არ ვიცი, ვერ გეტყვით გადაწყვეტილებას წინასწარ. ფაქტი არის, რომ ალბათ გადასაწყვეტი და მოსაფიქრებელი არის ის, რომ თუ სხდომა მოიწვევა, მაშინ მან რაღაცა შედეგიც უნდა დადოს და არა ნებისმიერი შედეგი, არამედ ის შედეგი, რომელიც უმჯობესი იქნება ჩვენი სახელმწიფოს მიზნებისთვის. აი ამის გაცნობიერება მიმდინარეობს დღესდღეობით.
აი ეს შედეგებს აყენებს ქალბატონოვანი კითხვის ნიშნის ქვეშ აღმასრულებელი ხელისუფლება და ხშირად საკმაოდ ხისტი განცხადებები კეთდება ხოლმე, რომ არანაირ შედეგზე არ არის ორიენტირებული ასეთი შეკრებები. ამიტომ ისინი ძალიან ბევრი ფაქტი იყო ამის, რომ თავსაც კი არიდებდნენ იქ გამოცხადებას, რაც პრინციპში მათი ვალდებულება არის.
დიახ, მოდით გავიხსენოთ ერთ-ერთი უკანასკნელი ხდომა საბჭოში, როდის მოხდა. ის მოხდა შედგა, როდესაც მოხდა გადატრიალების მცდელობა თურქეთში. წარმოიდგენთ, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენს წინაშე არის არა მეზობელ სახელმწიფოში მიმდინარე პროცესი, არამედ ჩვენს ტერიტორიაზე, ჩვენ საზღვრებში ოკუპაციის გაძლიერება. უპრიანია თუნდაც ლოგიკას რო გავყვეთ, რომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ უშიშროების საბჭო შედგეს, თან საკმარაში არის. უშიშროების საბჭო არის სათათბირო ორგანო.
დიახ.
ის იშვიათ შემთხვევაში იღებს გადაწყვეტილებას, ეს ძალიან ფორმალური პროცესია. მანამდე ეს არის ადგილი, სადაც ყველა ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი, სამართალდამცავი, პარლამენტის თავმჯდომარე, პრეზიდენტი, ყველა ვისაც ეხება ეს თემა, თათბირობს.
დიახ.
საკოორდინაციო ორგანოა. და ბუნებრივია მისი შეხვედრა არ დააკლებს პირიქით, მხოლოდ შეიძლება წაადგეს ჩვენ სტრატეგიულ აზროვნებას, რას ვუშვებით ისეთ ფენომენს, როგორიც არის ეს ცოცავი ოკუპაცია,
რომელიც არ ჩერდება, მხოლოდ და მხოლოდ მეორდება, უფრო საშიშ ფორმებს იღებს და ნებისმიერი მექანიზმი ხელისუფლებამ და სახელმწიფომ უნდა გამოიყენოს. მოდით ქალბატონი თქვენებართვე დაუბრუნდეთ ისე რეფერენდუმის თემას. Ну, ას ბედი მოგვიანებით გაერეკვა 200,000 ხმის მოკლობის შემთხვევაში, რომ პრეზიდენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას, არავინ დაობს, რომ აი ხალხის ჩართულობის ნებისმიერი მექანიზმი ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უფრო, როდესაც საქმე ეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, მაგრამ შეიძლება უნდა შეჩერდეს პარლამენტში მიმდინარე საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესი. ქართულმა უცნებამ უკვე მოზრი მოსმენით მიიღო ეს პროექტი. როგორ ფიქრობთ თქვენ, როგორც იურისტი? ბოლო დროის განვითარებული მოვლენები კონსენსუსის მიღწევის რაიმე იმედი თქვენ გაძლევთ?
ია.
თუმცა იყო უკვე რაღაცა მცდელობები შევთანხმებაზე და ეს უკვე ძალიან პოზიტიურია, მაგრამ ეს საუბარი შეიძლება დარჩეს საუბარად ქართულ პოლიტიკაში არ არის გამონაკლისი.
ბოლო ორი დღე განსაკუთრებით არის მოდის სიგნალები მართველი პარტიისგან, რომ არის სულისკვეთება კონსენსუსისკენ და რაღაცა საკითხებზე შეთანხმებისკენ ოპოზიციასთან. ეს მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტიური სიგნალებია. რა თქმა უნდა, მას ჭირდება ყველაფერს განხორციელება. განხორციელება მართალი ბრძანდებით ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვსმენია, თუნდაც მაგალითად ვენეციის კომისიის ყველა წინადადება, რასაც ვენეციის კომისია ზე კრიტიკული დასკვნა ექნება, ჩვენ მას არ გავითვალისწინებთ. ყველა მიცის, ვინ თქვა ეს სიტყვები. მიუხედავად ამისა, მეორე მოსმენით მიღებულ პროექტში კონსტიტუციის ძალიან ბევრი პრობლემური არის და განსაკუთრებით არის ის პრობლემური ცვლილება, პირიქით, შენარჩუნება სტატუს-კვოსი. რაზეც ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ისეთი სიტყვებით გააპროტესტა, რომ არ ვიცი, დიპლომატისგან და სახელმწიფო მოღვაწისგან, რომდესაც ის უკვე
ასეთი ხისტი
პოზიცია ძალიან იშვიათია. ეს არის მართლაც, აი,
არც მოლოდნელი, მე მგონი არანაირი ძალა, არც საპარლამენტო, არც ოპოზიციური, ყოველთვის მოლოდნელი.
კი, კი, და მოდით იცი, ვიფიქროთ რა მოხდა ამ შემთხვევაში. მოხდა ის, რომ მათ მოუწიათ მუშაობა, კომისიას მოუწია იმ მუშაობა იმ პროექტზე, დადებითად შეფასება იმ პროექტის, რომელიც დარჩა ფურცელზე. და ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ გვაქვს ხალხთან, რომელიც საკუთარ თავს, საკუთარ დროს, კომპეტენციას პატივს სცემს, ამას მოყვება გაბრაზება. როდესაც ახლა წარმოვიდგინეთ თავსთან, ჩვენ მიმუშავოთ რაღაც თემაზე, მე გადაგვიდან ქვეშ და გითხარ, რომ ახლა ყველა შეეკრიბეთ. ეს არ არის.
ძალიცხმევა ექნათ ყველა გაწეული.
ყველა გაწეული. ეს ბუნებრივია, არ არის საერთოდ არ შეიძლება ამის გაკეთება ესეთ ძალიან მაღალ ავტორიტეტულ ორგანოსთან, როგორიც ვენეციის კომისია.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი სულ რამდენიმე დღის წინ შეუძლებელი იყო რამე კონსენსუსზე საუბარი? ძალიან ხისტი დამოკიდებულება იყო საპარლამენტო და ზოგადად ამოსულებელი ხელისუფლების მხრიდან, ისინი თვლიდნენ, რომ შესაძახმებელი აღარაფერი იყო. უკვე ორი დღე თავად ბრძანეთ, რომ რაღაცა წამოვიდა პოზიტიური იმპულსები და სიგნალები. ეს რაიმე ზეწოლის შედეგი იყო თუ უბრალოდ გააზრება მოხდა მართლაც, რომ უნდა მოხდეს რაღაცების გადახედვა, იმიტომ რომ წინამდებარე შემთხვევაში ქვეყანა შევად შიხში უბრალოდ ქრიან და კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება ძალიან ბევრი საკითხი და ეს გაცებით ძვირი დაჭდება, თქვათ, ვიდრე რაღაც პოზიციების დათმობა და თუნდაც მაგიდასთან დასხდომა და სამუშაო პროცესში გადაყვანა ამ დაპირისპირების.
დიახ, ალბათ ეს ძირითადად ორ ფაქტორს უნდა დავაბრალოთ. ერთი, ოცნების ლიდერობაში მე იმედი მაქვს, რომ დაინახეს, რომ მოხდა ესეთი საინტერესო ფენომენი, რომელიც ხდება იშვიათად და მხოლოდ გარკვეულ დროს. მოხდა ოპოზიციური სპექტრის კონსოლიდაცია. ანუ დავინახეთ ერთ მაგიდასთან მსხდომი, ირმა ინაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა, ხო, პატრიოტები. როდესაც ამას უყურებ, ხო, აუცილებლად უნდა დასვა კითხვა, რომ რა ხდება ისეთი, რომ მოხდა სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური პოზიციების ძალების ერთმანეთთან დასხდომა. ეს ხდებოდა გარკვეულ პერიოდში, მოხდა სააკაშვილის მმართველობის ბოლო წლებში და ამან არ მიგვიყვანა კარგი. ეს არ იყო კარგი მოვლენის სიმპტომი. ეს ერთი. მეორე, ბუნებრივია, მე იმედი მაქვს, რომ ამაზე მოხდა დაფიქრება მმართველ პარტიაში და მეორე, ბუნებრივია, ეს იყო ვენეციის კომისიის პოზიცია. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ დიპლომატიის კანონებს, ის რაც ბატონმა ბუკიკიომ თქვა გარეთ, მან ალბათ ბევრად უფრო მკაცრად ილაპარაკა შეხვედრების ოთახში.
დახურულ რეჟიმში.
დახურულ რეჟიმში. სავარაუდოდ ამან გამოიღო თავისი შედეგი და გაიხსნა ფანჯარა. მე იმედი მაქვს, რომ ეს განცხადებები, რომ გაიხსნა მოლაპარაკებების ფანჯარა, რეალური განცხადებებია.
კალთუნანი, იცით რა, მინდა რა მეორე მხარესაც შევეხო ხა. მეტად თქვენ ვსაუბროთ, ანუ არ არის მეორე მხარე, ამიტომ მე გაგიწევთ თქვენ ყოველდღე. როდესაც ვსაუბროთ იმაზე, რომ საპარლამენტო ხელისუფლება, აღმასრულებელი ხელისუფლება, პრეზიდენტის შემოთავაზებებთან მიმართებაში იყო ხისტი და შეუვალი, არ ვიკუპტ ხშიად პრეზიდენტიც იყო ხშიად შეუვალი და რაღაც დათმობების სურვილს არც თავად გიორგი მარგველაშვილი არ გამოხატავდა და გამოთქვამდა. აი ამ კუთხითაც რო შევხედოთ.
დიახ.
შეიძლება ეს იყოს ის, რომ აი ორი ესეთი ხისტი შეუვალი ხარის ხედრო ვერ მოხდა, ანუ არც ერთმა მხარემ რაღაც დათმობა არ მოისურვა და გამოცავთან ჯამში შეიძლება პერიოდ მეტი დაზარალდა.
დიახ,
გლობალურად რო შევხედე.
დიახ, ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ მიმდინარე პროცესებით და რომელიც ხშირად განიმარტება როგორც აი ესეთი დაპირისპირება ორ მხარეს შორის აგებს ჩვენი ხალხი.
და სახელმწიფოებრიობა.
სახელმწიფოებრიობა, მაგრამ პირველ რიგში ხალხი, რომელსაც აქვს მიმდინარე გამოწვევები, აი როგორ მივიდე სამსახურში, როგორ მარშრუტკაში იყოს სიგრილე, ბავშვებმა დაისვენო ზაფხულში,
შეიძლება მინიმალური ჯანდაცვის პროგრამით ხელმძღვანელობა და სარგებლობა, რაც არის შეძლებელი, მაგრამ თუ იმას გაცდები, შემდეგ უკვე პრობლემებია, მინიმალურის მეც თუ მოინდომებ.
ნამდვილად მინიმ და ეს აი ეჯახები ამ ასევე ამ ბიუროკრატიას 1000 ფორმა უნდა შეავსო, იქ ფული უნდა გადაიხადო, რომ მიხვიდე იქამდე. აი ეს არის ის, რაც აწუხებს ხალხს. როდესაც ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი გადართულია ისეთ საუბარზე, რომ ვინ დაიწყო, ვინ დაამთავრა და საერთოდ იმ თემაზე ბოლო 7 თვე, რომელიც პირდაპირ ადამიანს არ ესმის, რატომ არის მასთან დაკავშირებული, ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებები, ხო? ჩვენ კარგად გვესმის, მაგრამ ადამიანს ისას სამგორში ვთქვათ, მცხოვრებ ოჯახს, რომელსაც აქვს საერთო სხვა
ყოველდღიური
ადგილას იყვიძებს და უნდა რაღაც ჭირდება ვერძის ფული და ის ვერძის ესა პურის ფული, აი ეს. ეს ხალხი აგებს, იმიტომ რომ სინამდვილეში ჩვენი მართველი გუნდი უნდა იყოს გადართული რაზე, ხო? 24 საათიან შრომაზე, რომ უზრუნველყონ აი ამ სერვისის მიწოდება. ჩვენი ამოცანა ამაზე ხშირად გვაქვს ჩვენ საუბარი, პრეზიდენტისა, ასევე როგორც ხალხის არჩეული პირის და არბიტრის, რომ აი ეცადოთ, ვეცადოთ, რომ ამ კალაპოტში დავაბრუნოთ ჩვენი სახელმწიფოებრივი ცხოვრება, რომ რაღაცა ზედაპირულ კინკლაობაში არ მოხვდეთ, ახლა მაგალითად 20000 განცხადება დღეში, რომ იმან პრეზიდენტმა ეს დააშავა, რატო გაიგვიძა, რატო სუნთქავს. ამას არ აუყვეთ, იმიტომ და მიუთითოთ.
ცივი გონებით ვაკეთოთ საქმე. ცივი გონებით,
დიახ, და მიუთითოთ, რომ გასაკეთებელია, აი, უნდა დაიდოს ელემენტარული შედეგები ელემენტარულ ყოფით საკითხებზე.
კეთახვევით ამაში. ეხლა ასე შევხედოთ ხოლმე, ერთსაც ჩაგეკითხებით და ეს თემა ამოვწუროთ. ოდესაც უკვე ძალიან კრიტიკულ ფაზაში შევიდა დაპირისპირება პრეზიდენტსა და თუნდაც პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის, იქნა შეთავაზებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერი. რატომ არ იქნა გამოყენებული პრეზიდენტის მიერ? მე როგორც ჟურნალისტ მოქალაქეს მაინტერესებს, რატომ არ გამოიყენა ეს არის პირდაპირ ეთერი იყო შესაძლებლობა სრულად ყველა კითხვას გაცემოდა პასუხი და აი მე უკვე ხალხს მართლა განესაჯა ვთქვათ, რამ შეიყვანა პროცესები ჩიხში.
დიახ, მან ჩაითვალა რამდენ თუ სწორედ მახსოვს ეს საკითხი, რომ კარგი იქნებოდა თუ ამ ეთერს დაესწრებოდა რაღაცა სპექტრი, საზოგადოებრივი პოლიტიკური სპექტრი, ანუ შეიქმნებოდა, იმიტომ რომ ამ ეთერის არსი მე ვფიქრობ არასწორი იყო, თუ იქნებოდა რომ მოდი ვნახოთ ორმა ადამიანმა იკამათოს, ვინ მოიგებს. ამას არ დათანხმდა პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ეს არ უნდა ყოფილიყო რაღაცა პოლიტიკური რინგი, სადაც ვიღაცა გამოვა დასისხლიანებული, ვიღაც გამოვა გამარჯვებული. თუ ეს იქნებოდა მრგვალი მაგიდის ტიპის შეხვედრა, სადაც საქმიანად დასხდებოდნენ სხვადასხვა მოთამაშეები, ცოტა კონსერვატიული, ცოტა მემარცხენე პრეზიდენტი, როგორც აი ესეთი გვერდზე მდგომი არაპარტიული ერთეული იქ უმრავლესობა, მაშინ ამას მიეცემოდა არა თქვა პერსონალური ეგოების გამოფენის ელფერი, არამედ უფრო საქმიანი ელფერი. ხოდა ეს ამიტომ დაიდო ეს მეორე ფორმატი ადგილზე და ამიტომ იქნა უარი
ეს ხო ვთქვი დაუბრუნდეთ უკვე კონსტიტუციის თემას სამართლებრივად აი რამდენად შესაძლებელია რომ ორი მოსმენით მიღებულ საკონსტიტუციის პროექტში იქნა შეტანილი ცვლილებები წესით ეს ალბათ უკვე შეუძლებელია რომ იყოს ერთი მოსმენა გაზ მე ხა იურისტია რომ ამიტომ გეკითხებით ყოველას უჩდება ეს კითხვა რეალურად ეხლა მიდის უბრალოდ ჯიღის ცემა თუ მართლა შესაძლებელი რომ რამე შეიცვალოს და ვთქვათ კონსტიტუცი რეალურად იქნას მიღწეული და არა იმისთვის რომ რაღაცა ფონი მოიხსნას დაძაბულობის
დიახ სინამდვილეში
შეიძლება უნდა იყოს ორიენტირებული
და დიახ სინამდვილეში შეიძლება ამ შემთხვევაში მეორე მოსმენით მიღებული კონსტიტუციური პროექტი უნდა გაჩერდეს ჩვენ კანონმდებლობაში ესე არის რომ საკონსტიტუციო ცნობები თუ არ არის აიმე განსხვავებული რეჟიმი განიხილება ისე როგორც ჩვეულებრივი კანონები ჩვეულებრივ კანონზე ძალიან ბევრი შემთხვევა გვაქვს ეგეთი რომ კანონი იყო მიღებული და ის დააძინეს ესე ქვია ანუ მიატოვეს მეორე მოსმენის შემდეგ იმიტომ რომ თქვა შეიცვალა პოლიტიკური ნება მსგავსი რაღაცის გაკეთება თავისუფლად შეიძლება კონსტიტუციასთან მიმართებაში უნდა დაიძინოს ამ პროექტმა ანუ უმრავლესობა უნდა გაანებოს მის განხილვას თავი და ახალი ცვლილებები
ეხა ხო ეს რეჟიმია
ეხლა გაჩერდა მაგრამ წარმოდგენილი გრაფიკით მესამე მოსმენით თუ არ მიიღეს შემოდგომაზე მაშინ ეს ცვლილებები დალასკარგავს ანუ მესამე მოსმენით ორი მოსმენა უნდა იყოს ერთ წესიაზე ერთი მოსმენა ცალკე ანუ აღარ უნდა მოხდეს მესამე მოსმენით განხილვა პირიქით შემოდგომაზე უნდა იყოს ინიცირებული ახალი ცვლილებები
ეხლა მინდა კითხოთ ვენეციის კომისიას რომელსაც ჩვენ გვისაუბრეთ ბუკეტიოს ძალიან ხიცგავმა ეს არ არის სამსჯელო ორგანო ხო ეს არის სარეკომენდაციო ის გასცემს რეკომენდაციებს ანუ მათ რომც მოახდინონ ზეწოლა და გაგზავნეს ეს ზეწოლა ანუ ზეწოლა კანონის პარაგრაფში გულისხმობთ თავიანთუნაც განცხადებებით შეფასებებით და შენიშვნებით რა იქნება მაშინ თუ კი არ იქნება გათვალისწინებული და თქვა ხელისუფლება მიიჩნევს რომ კი გასაგებია მოვისმენთ ეს შენიშვნები მაგრამ მათი გათვალისწინება ნუ ეგონდეს შეგნით იქაც არ არის დალაგებული იქაც სხვადასხვა პოზიციებია თქვათ ერთ ხმაში ყველა არ საუბრობს აი რა იქნება ასეთ შემთხვევაში
დიახ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ ძალიან მძიმე შედეგს რატომ იმიტომ რომ ვენეციის კომისია არ არის ცალკე მდგომი ორგანო ის არის ევროსაბჭოს ორგანო ხო სათათბირო ორგანო ასევე არის ძალიან მჭიდრო დაკავშირებული ევროკავშირთან, ასოცირების შეთანხმებასთან, ასოცირების შეთანხმების პირობებთან. ანუ ჩვენ ეს არ უნდა განვიხილოთ როგორც რაღაცა საბჭო პროფესორების ცალკე აღებული. ანუ რა შეიძლება მოხდეს უარყოფითად არის ის, რომ ეს უარყოფითი დასკვნები გაჟონავს ვენეციის კომისიის სხვა პროცესებში, მაგალითად ევროსაბჭოს მონიტორინგის მისიაში, მაგალითად ევროპის კავშირის ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში შექმნილ ფორმატში. ანუ წამოვა ნეგატიური კრიტიკული შენიშვნები ჩვენი ხელისუფლების და ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ.
გასაგებია. სულ ცოტა ხნ წინ მეთქვი კიდევაც რომ პრეზიდენტის ოპოზიციის გარეძალების ძალიან კრიტიკული დამოკიდებულების მიუხედავად ქართული ოცნება არანაირ დათმობებზე არ მოდიოდა. უკვე არის საუბარი შეიძლება კონსენსუსი იქნას მიღწეული. თავარი აქილევსის ქუსლი ეს არის მაჟორიტარული სისტემა და ქართული ოცნება სწორედ ასახელებდა რომ მაჟორიტარული მას მის გუნდში მიყოფი მაჟორიტარული გუნდი კატეგორიული წინააღმდეგობა ასეთი ცვლილებებისა. ხომ შეიძლება რომ მართლაც ასე არის და მაჟორიტარები არის ძალიან სერიოზული ძალა. აი რა იქნება იმ შემთხვევაში თუ კი ქართული გუნდი მაინც ვერ მოახერხებს გარდატეხას თავის შეგნით და თქვათ მაჟორიტარებს ვერ წამოიყვანს აი ესეთ ცვლილებებს.
დიახ, ესი
რაც არის განურიცხული მოსალოდნელია.
რაც სხვათაშორის არის ძალიან დამაფიქრებელი თავად ეს პროცესი იმ გაგებით რომ მოხდა ვენეციის კომისიაში საზოგადოებაში იმ ცვლილების გამოტანა, რომელსაც არ ჰქონდა თავად პარტიის უმრავლესობის მხარდაჭერა. ეს არის სრულიად გამოუგნებელი მომენტი. მე ვფიქრობ, ჩვენ კიდევ ვერ ვიაზრებთ ამ პროცესების გაუმართავობის ხარისხს. ანუ წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ შიდა აი საკლასო ოთახშიც კი გაბრაზდებოდა ვიღაცა ასეთი რაღაც რომ მოუთარიღო თუ რო არ არის ლაპარაკი კიდე სახელმწიფო დონეზე. ბოლო დღეს სანამ მიიღებული ექნებოდა ცვლილებები, აღმოჩნდა რომ მას არ აქვს თვითონ პოლიტიკური მართველი პოლიტიკური გუნდის მხარდაჭერა პარლამენტის შიგნით. ნუ მაშინ რაღაცე ლაპარაკობ მარტიდან დაწყებული, გინდა საქართველოსში და გინდა ვენეციაში და გინდა სტრასბურგში. ეს ერთი. რა მოხდება ამის შემდეგ? ნაწილი ჩვენ შესაძალი ამ პროცესის პროლოგი უკვე ვნახეთ, ბატონ ჯანიბუკი კიუს ჩამოსვლის
საფით.
ეს იქნება ძალიან ცუდი დამღა, რომელიც დაედება მთლიანად საკონსტიტუციო პროცესს. არ უნდა დაგვავიწყდეს ბატონი ბუგიგიო ამას ახსენებდა რომ ერთ-ერთი მთავარი და ყველაზე კარგი რაც ამ პროექტში იყო, იყო სწორედ დაპირება, რომ ჩვენ გადავიდოდით პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. ახლა ამ პროექტში ძალიან ცოტა რამეა დარჩენილი ინოვაციური, გარდა იმისა, რომ პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნები აღარ გვექნება. ყველაფერი გადადებულია ზოგი 2025 წლამდე, ზოგიერთ 2028 წლამდე. სასამართლო რეფორმა გადადებულია მოგვიანებით. გამოშიგნულია ამ მოცულობებმა დაკარგა შინაარსი, გარდა იმისა, რაც ყოველას თავიდან ეჭვი მქონდა, რომ ამის მიზანი იყო პრეზიდენტის ინსტიტუტის პირდაპირი არჩევნების გაუქმება.
აი ქალბატონი, მე მაინტერესებს მოდით გავაკეთოთ განმარტება. რიგითი მსმენელებს რომ გაიგოს, რა არის ასეთი შეულეველი მაჟორიტარულ სისტემაში, რის გამოც ხშირად იგივეს საპარლამენტო უმრავლესობა შეიძლება თვითონაც არ არის მანდატი დაინტერესებული ასეთ დარტყმის ქვეშ დაიყოს თავისთავად, მაგრამ უწევს ყველა ამ დარტყმის თავისთავზე აღება. რატომ ვერ ელევიან მაჟორიტარულ სისტემას?
და დავფიქრეთ მაჟორიტარული სისტემა რას წარმოადგენს. ჩვენ სამწუხაროდ ეს სისტემა უფრო რაღაცა ფეოდალური სახით მუშაობს ჩვენთან, ვიდრე როგორც საპარლამენტო დემოკრატიაში უნდა მუშაობდეს. რა იგულისხმება აქ? რომ მაჟორიტარებად ხშირად გვევლინებიან ადამიანები, რომლებსაც არა აქვთ რაიმე პოლიტიკური მიდრეკილება, პოლიტიკური იდეოლოგია პირიქით. მათი იდეოლოგია როგორ შეიძლება რომ ნაციონალურ მოძრაობას უჭერდა მხარს, იყო მისი პარლამენტის წევრი, მანამდე სამოქალაქო კავშირის კავშირს, შემდეგ ოცნებას ერთნაირად. ხო უნდა დაისვა კითხვა იდეოლოგიურად. როგორ შეიძლება ოცნება, რომელიც მოვიდა სამართლიანობის აღდგენის მოტივით, ეს იყო ოცნების პირველ საპარტიულ ყრილობაზე და მეორე პარტიულ ყრილობაზე გათქმული საჯარო მიზანი. უჭერდა მხარს ამ პარტიას, როდესაც იყავი ამავე დროს ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი, რომლის მიმართაც უნდა აღდგეს სამართლიანობა. ანუ ხო ეს აბსურდია. ხა აქ უნდა დაისვას კითხვა, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ძალიან შეიძლება ძალიან წარმატებული ბიზნესმენები, ძალიან წარმატებული საქმეები, შეიძლება არიან ასევე არაჩვეულებრივი იქ რეგიონში არიან ძალიან გავლენიანი და პატივსაცემი ადამიანები, მაგრამ ეს არ არის, ანუ ჩვენ გქონია სხვა როდესაც კარგი ადამიანი მოხდება არასწორ თანამდებობაზე, ეს არის შეცდომა. ამ ადამიანების საქმე შესაბამისად არ არის პოლიტიკის კეთება, არ არის კანონების წერა. საერთოდ ეხა ეს კაი კვლევა არ გამიკეთებია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ამოვიღოთ ეხა ინიციირებული კანონები ჩვენი მაჟორიტარების, ალბათ ტირილით მოკვდებით. იქიდან ხო, იქიდან გამომდინარე, რომ მათი საკანონმდებლო აქტიურობა არ იქნება მაღალი.
აი არანაირი სიკეთე, მოდით ეხა ეს თემა როს პრობლემა არ ყოფილა. არა აქვს მაჟორიტარულ სისტემას ჩვენი სინამდვილეა გამომდინარე.
აქვს ერთი სიკეთე. ხო, შეიძლება
იყოს ხოლმე პლუსები, არ ქონდეს არანაირი პლუსი, ხო, პლუს მინუსი ყველა.
დიახ. ნამდვილად აქვს ერთი სიკეთე. გარკვეულ შემთხვევაში, როდესაც გარკვეული პოზიტიური გამონაკლისები არსებობს, ეს არის რომ ხდება რომელიღაც რაიონი პირდაპირ აკეთებს თავის იდენტიფიცირებას საკუთარ წარმომადგენელთან. არიან მაჟორიტარები, რომელიც სამწუხაროდ არის გამონაკლისი. იმას წინათ რეპორტაჟებიც ნახეთ მედიაში, რომ მედიან და ეკითხებიან ხალხს, რომ ფიენ მაჟორიტარი ვინ არის და არიცის. მე მაგალითად ჩემი მაჟორიტარი თვალით არ მინახავს ჩემ უბანში, იგივე ეს ნიშნავს რომ არატარებს ის შეხვედრა. ხო, მე ვამბობ აგერ როგორც მოქალაქე. ერთი არის რომ თუ ეს მაჟორიტარი კარგად მუშაობს, მაშინ ხდება პირიქით. ხდება პირდაპირ ასოცირება, რომ აი ეს ადამიანი პეტრე პავლიაშვილი ჩემი წარმომადგენელია, მას დაურეკავ, შევხვდები. მაგრამ ეს სამწუხაროდ ძალიან იშვიათი შემთხვევაა.
გამონაკლისებში გადის ეს სამწუხაროდ. ქალბატონო, არის კიდე საუბარი შერეულ სისტემაზე, რასაც ახლა ძალიან ბევრი მომხრე გამოუჩნდა. შერეულ სისტემას რა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს, თუ კითხვა ორივე მხარე დათმობს ცოტას ხელისუფლება, ცოტას ვთქვათ, პრეზიდენტი წავა რაღაც დათმობაზე, ოპოზიცია, რომელიც ამ ჩვენს გაერთიანებულია საბედნიეროდ მოახერხეს როგორც იქნა გაერთიანება, რაც ყოველთვის უჭირდათ. ეს რამე ეფექტის მქონე იქნება, თუ ეს იქნება უბრალოდ იმისთვის, რომ შერბილდეს და ეს
ახლა დაძაბულია. კი, შერეული სისტემა, ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს შერეული სისტემა, იმ გაგებით, რომ ნახევარი აერჩევა პარტიული სიით, მიდიხარ და ხაზავ რაღაც ნომერს, ნახევარი აერჩევა მაჟორიტარული სიით, მაგრამ რა წინადადებაც არის როგორც ჩანს, ის რომ დომინანტური იყოს პარტიული სია და შემცირდეს დღესდღეობით გვაქვს 75-75, რომ შემცირდეს მაჟორიტარების განაკვეთი და ამავე დროს დაიწიოს პროპორციული არჩევნების ბარიერი. ეს ბუნებრივია უკეთესია, ვიდრე რაც დღეს გვაქვს. ეხლა ეს რა იქნება, რა საშუალებას მოგცემდა? 2016 წელი რომ იყოს, ეს მოგცემდა საშუალებას, რომ პარლამენტში იყოს მინიმუმ 4 პარტია. თავისუფალი დემოკრატებით შევიდოდნენ შიგნით, შეიძლება რესპუბლიკანებით 3%-ამდე თუ დავა.
ან
თუ გაერთიანებიდან უფრო მეტი შანსი ექნება ბუნებრივია. ექნება ასევე ექნება საშუალება რომ მართველ პარტიას უფრო ნაკლები მანდატები ჰქონდეს, იმიტომ რომ მაჟორიტარები ყოველთვის არიან მართველი პარტიით გადიან. თუ ნაკლები მაჟორიტარი იქნება, ანუ გამსხვილდება რაიონები, მაშინ უბრალოდ არ იქნება საშუალება რომ ავტომატურად შეიქმნას კონსტიტუციური უმრავლესობა. არ არის იდეალური გამოსავალი, რაც დღეს გვაქვს იმას ჯობია.
და კიდევ ერთი არშმული არ ვკითხოთ, ეხა ეს დაუდასტურებული და წესთან ამსომდე ამ კითხოს, მაგრამ როგორ ჟურნალისტი ვალდებულებ ვიკითხო, არის ესეთი ინფორმაციაც რომ ნუ დავასახელებ პარტიას, იმიტომ პრესაში გაჟონა ინფორმაცია ევროპული საქართველოს თითქოს თანახმა მხარი დაუჭიროს აღნიშნულ პროექტს, თუკი უბრალოდ შემცირდება მაჟორიტარების რიცხვი. ას დგას ასე საკითხი.
ვერ გეტყვით ნამდვილად, მეც ეს მედიიდან ვიცი, რამდენიც ვიცი უარყოფაც მოსულა აქეთ ამ ხრიდან, ორივე მხრიდან. უბრალოდ რა გარკვეული
თავად უარყვეს
კი. კი, კი, ამიტომ ნამდვილად ვერ გეტყვით ამ ეტაპზე. მე მივესალმებოდი მოლაპარაკების ფანჯარის არსებობას.
კი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ეგ არის, რომ სექტემბრამდე მოხდეს რაღაცა შეჯერება, რაღაცა კონსენსუსურ ვარიანტად.
ქალბატონო, რა შეიძლება იყოს კომპრომისის საგანი? ე თქვათ, საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო ბლოკები თუ ბარიერი? შესაძლოა ხელისუფლება ამბობს, რომ ბარიერი უკვე დაწია, ამიტომ ის გარკვეულ დათმობაზე წავიდა და ახლა ჯერი თქვათ დაპირისპირ მომხარეს ოპოზიციაზე, პრეზიდენტის აპარატზე და ასე შემდეგ.
დიახ. ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ეს ბუნებრივი არის საარჩევნო სისტემა, ის შემოთავაზება რაც იყო ბონუსის სახით, არ იყო მისაღები. და ძალიან კრიტიკული კომენტარები წამოვიდა ყველა უამრავი მხრიდან. საარჩევნო ბარიერი ქვემოთ ჩამოვიდა და ეს პოზიტიურია ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს რას ნიშნავს, რომ ბევრად მეტი, ანუ ჩვენ მოქალაქეებს, როდესაც გააკეთებენ არჩევანს, დიდი შანსია, რომ მათი არჩეული პარტია მოხდეს პარლამენტში. ეს არის პოზიტიური. რაც შეეხება ბლოკებს, მე ვიცი, რომ პარტიებისთვის ეს მნიშვნელოვანია. ამასთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიას მკაცრი პოზიცია ჰქონდა მარტო თუ ეს იქნებოდა განხილული პაკეტში ბონუსთან და საარჩევნო ბარიერთან მიმართებაში.
და ბოლოს არშმილი არ შევეხო ვეტოს თემას, ქალბატონო, ანი იმიტომ რომ თხოვდნენ პრეზიდენტს არასამთავრობოები რომ ვეტო დაედო თვითმმართველობის პოლიტიკაში განხორციელებული ცვლილებებთან დაკავშირებით. თქვენ მაშინ ერთ-ერთ ინტერვიუში ბრძანეთ, მე გულშევე ცნობოდი, რომ ძალიან საგულისხმოდა საყურადღებო არგუმენტები იქნა მოტანილი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. აი თუ შეიძლება ამ არგუმენტებზე მოკლედ და იქნება თუ არა ეს არგუმენტები გაზრებული პრეზიდენტის მიერ, რომელიც ბუნებრივია თქვენთანაც გეორის კონსულტაციას და ყველა შესაბამის.
დიახ, დიახ. სამ საქმე იმაშია, რომ ნამდვილად საკმაოდ დამაფიქრებელი ცვლილებები არის შემოსული. შვიდი ქალაქი, რომელიც თვითმართველი ქალაქი, რომელიც გახდა 2013 წელს, რეალურად ამ სტატუსს კარგავს.
თან როდის თვითმართველობის არჩევნების წელსა ეს.
დიახ, ეს არის საგულისხმო. ეს ნიშნავს ამავე დროს მე არ მგონია, რომ ამ ქალაქებში ვინმეს მიესალმებოდეს ამ ცვლილებას. ეს არის დამაფიქრებელი და ჩვენ უკვე ამ ხელისუფლების დროს, ოცნების დროს არ გქონია ეგეთი შემთხვევა, რომ არასამთავრობო სექტორს აი ამ სფეროში ვინც კი არის, ყოველას კონსოლიდებულად პრეზიდენტისთვის მოემართა, რომ ხელი არ მოაწერო კანონს, ეს არ მახსოვს მე მიპირადად. ეს ყველაფერია, ჩვენ ვატარებთ კონსულტაციებს ასევე პარტიებთან, სხვადასხვა ჯგუფებთან, ექსპერტებთან, ვფიქრობთ ამ საკითხზე.
დიახ.
იმიტომ რომ აი თვითმართველობის კონსოლიდაცია, ძალაუფლების კონცენტრაცია თავკომბალა თბილისში, რომელიც ისედაც თავკომბალა, არ შეიძლება რომ ვინმე გაიგოს, რომ პოზიტიური მოვლენაა.
გასაგები და ბოლოს მინდა გითხოთ, კუში პრეზიდენტი იმყოფებოდა საზეიმო მიღებაზე, ამერიკის შეერთებულ შტატების ელჩმა გამართა ეს მიღება დამოუკიდებლობის წელს დაკავშირებით და გააკეთა ძალიან ისეთი ყურში მოსახვედრი განცხადება, მან მოუწოდა ხელისუფლებას არ იძალდოთ პოლიტიკურ პროცესებს. მას შეუძლია ორი დღე ისმის პოზიტიური იმპულსები, არის თითქოს რაღაცა კონსოლიდაციისკენ, შერიგებისკენ რაღაცა გზები გამოინახა, ხომ არ იქნება ეს გარკვეულად შემაფერხებელი პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან ხიშტად გაისმა ეს განცხადება, ანუ ხელისუფლება დანაშაულებს იქნა ძალადობაში პოლიტიკურ პროცესებში.
კი, სხვათა შორის არა, იმიტომ რომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კონსტიტუციის გარდა ახლა ჩვენს თაროზე შემოდებულია ორი ძალიან სერიოზული კანონი, უკვე მიღებული. ეს არის თვითმართველობა, როდესაც შვიდ ქალაქს ერთმევა სტატუსი და თვითმართველი ქალაქის და ამავე დროს ეს არის საარჩევნო კოდექსი, რომელზეც უბრალოდ ხალხს აღარ ყოფნის ყურადღება, მაგრამ იქაც ძალიან დამოფიქრებელი პროცესებია. საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება იყო ერთი დიდი წარმატება ქართული ოცნების და მე ვიყავი ქართული ოცნების მინისტრის მოადგილე, ხო? მე მიხაროდა, რომ 13-ში, 14-ში ესეთი პოზიტიური რაღაცები მოხდა, რომელმაც ლიბერალიზაცია მოახდინა სააკაშვილის რეჟიმის. მათ შორის ის, რომ მართველ ძალას არ ჰქონდა უპირატესობა საარჩევნო ადმინისტრაციაში. ეს იცვლება წარმოადგენილი კანონით და მას ექნება უმრავლესობა, სავარაუდოდ 4 წევრი ეყოლება უმრავლესობა მართველ პარტიას ცესკოში და ყველა სხვა პარლამენტში მყოფ პარტიას თითო წევრი. ესეც, ანუ პრეზიდენტი, როდესაც ის ამ განცხადებას აკეთებს, მარტო კონსტიტუცია არ ქონდა მხედველობაში. მთელი რიგი ინსტრუმენტები არის უკვე განმოგზავნილი, უკვე ხელმოსაწერად, რომლებიც არის სერიოზულ კითხვის ნიშნებს აჩენს დემოკრატიულობის პატივისცემის თვალსაზრისით.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონმა, დღეს პიკისათი ამით დასრულოთ, შევახსენებთ ჩვენ ოდენს მომენტს, რომ პიკისათის დღევანდელი სტუმარი იყო ქალბატონი ანა დოლიძე, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი, გადაცემას უძღვებოდა ნინო რამიშვილი, მადლობას უხდი ანინ გეგენავა, სტუდიის რეჟისორს, დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი კი გახლავთ თინა ასამბაძე. პიკისათი გემშვიდობა თორშაბათამდე.
ნახვამდის.
2:40, 91:47. დარეგეთ და დაუტოვეთ პიკის საათს თქვენი შეკითხვა. წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს. 2:40, 91:47. ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი.